parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Laŭvica, ĉar jam 509, aŭdiĝanta el Varsovio, sed samtempe aparta, ĉar aŭdiĝanta dum la unua kristnaskotago. Ĝojan tempon kun deziroj de multaj serenaj momentoj por ĉiuj, por kiuj tiu festperiodo gravas, kiuj solenas ĝin aparte. Pacan tempon al ciui niei gauscultantoi en la lando cae en la tuta mondo. Pax ed Treugadei, starigita iam en la deca iarcento, estis tempo de paco cae batal suspendo, valida ecde Christnasco, ec gis lundo post la Epifanio. Quancam la mondo forgesas pregi, kiel armilon aplicante ne sole bataliloin, nun ofte ancau tre agresan lingvajon en amas comunikiloi cae en la eldiroi de politikisoi, ni al ni reciproce tiunci pacam, serenan tempon, tiom firme ligitan con Christnasco desiru. Tion ci uno alla plei popularei christnaskei cantoi surbendigis sia tempe en la esperant lingua versio la ensemblo Musilanoi. Presca un credeble, sed tiu ci canto havas iam 190 jaroin cae la unuan foion plenumis gin en malgranda pregeieto de Sancta Nicolao en Oberndorf apud Salzburg, dum la paŝtista meso en 1818 pastro Josef Mohr kaj instruisto kaj loka orgenludisto Franz Xaver Gruber. Hodiaŭ ĝi estas plenumata en ĉirkaŭ 300 lingvoj en la tuta mondo. La preĝejeto de Sankta Nikolao ne plu ekzistas. En ĝia loko troviĝas nun kapelo memoriganta la praplenumon de Paca Nokt. Ĉiujare ĉirkaŭe de ĝi kolektiĝas pli ol 6.000 homoj kaj ĉiu plenumas la kanton en la propra lingvo en la akompano de gitaroj, ĉar tiel ĝi estis plenumita la unuan fojon pro la difektiĝo de la organo. La ĵus aŭdiĝinta Esperanto-versio estas laŭ ni la plej bela, kaj ni entute uzas la okazon hodiaŭ komune ĝui ankaŭ aliajn kristnaskajn kantojn, sed ankaŭ ne manku por okazaj aktualaĵoj.
Pli ol 130 kristnaskaj kripetoj de profesiaj kaj popolaj kreantoj el diversaj mondopartoj estas rigardeblaj ĝis la fino de januaro 2016 en la Urba Muzeo de Vroclavo, en la sudorienta Pollando. Temas pri rava kolekto de artobjektoj el Europo, Afriko, ambaŭ Amerikoj, Azio kaj Aŭstralio. Apartan atenton meritas silezi regionaj, tiel nomataj kestaj kripetoj, kies tradicio radikas en la deksesa jarcento. Ili prezentas kvazaŭ spektaklan spacon kun kripeto en la montara perspektivo, kun arkitekturo inspirita de sileziaj vilaĝoj kaj urboj, en la asisto de figuroj personigantaj diversajn sociajn grupojn kaj profesiojn. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ dek kelkaj buntaj, akrakoloraj krakovaj kripetoj, kiuj spegulas la arkitekturon de la urbo. Interesaj estas kripetoj faritaj el materialoj eksotikaj, sed karakterizaj por la regiono, kie ili estis produktitaj. Temas pri la kristnaskaj kripetoj ekzemple el perlamoto, ekzotika ligno, teksaĵoj, vitro, ceramiko, alabastro. La ekspozicion titolitan Al rapidis Betlehemon, kristnaskaj kripetoj el la tuta mondo, akompanas en havoriĉa katalogo. La Scienc-Teknologia Parko en Poznano pretigis laboratorion de Sankta Nikolao, en kiu junaj sciencemuloj povos familiariĝi kun la kemio de la festoj, partoprenante specialajn eksperimentojn kaj okupojn ligitajn kun kemio en la kunigo kun la kristnasko. Animantoj de la laboratorio de la Imago Povo pretigis eksterordinaran faskon da kemiaj eksperimentoj. Ciui, kiui en decembro kaj en januaro vizitas la poznanan scienc-teknologian parkon, havos la okazon fari interalie misteran nevideblan bildkarton, kies ornamaĵoj fariĝos videblaj nur post la apliko de suko el la ruĝbeto aŭ mirtelo. Okaze de bona distro, infanoj konatiĝas kun la reguloj de kemio kaj fiziko, ĉar ĉiu eksperimento ligiĝas kun seriozaj konoj perataj en amika kaj facila maniero. Aldone, en la planedario de la laboratorio de Imago Povo, eblas rigardi la cielaspekton, kiun en Poznano videbliĝas en la antaŭkristnaska vespero, la 24 de decembro. La dežoranta astronomo klarigas kiel kaj kie serĉi la unuan stelon. Laboratorio de Imago Povo, parto de la Poznana Scienc-Teknologia Parko, estas la unua en la regiono scienca centro direktita al junaj homoj, kiu celas en maniero noveca veki interesiĝon de junuloj pri la serioza scienco.
La kristnaska tempo estas tempo de vizitoj. La pola kutimo ordonas ĉe la sankt-vespera tablo lasi lokon por nekonata vizitanto, al kiu oni ne rajtas rifuzi la komunan altabliĝon, la komunan vespermanĝon. La unua kaj la dua kristnaskaj tagoj estas jam tagoj de vizitoj. Ankaŭ en nia programo mi proponas akcepti viziton de fora gasto. Eĉ se kun Uriel el Nikaragvo ni renkontiĝis jam aŭtune. Verdire la Varsovia aŭro kun +12 gradoj pli similas al autunno ol la jus veninta astronomia vintro, la blankan kristnaskan etoson elsorĉu por ni en Esperanto Ralph Glomp.
Abiu vi, con folia daurema, vi verdas ne nur en somer, sed eĉ dum vintra neĉ veter. Abiu vi, con daura foliaro. Abiu vi, vi multe almi placas, o kiel ofte gioies mi, ce la Christnasca brille de vi. Abiu vi, vi arbo ple amata. Abiu vi, jen via bon instruo, espero kai la constantez, conservas forton de justez. Abiu vi, viscias nin instrui.
Uno en la plei grandei surprizoi dum Arcones 2015 estis rencanti citi en Poznano Uriel el Nicaragvo. Mi tre gioias despli, char mi jam tre multe audis pri via activado en via lando, ne nur en via lando, sed en la regiono. Do, mi tre shatas unuavice gastigi vin antaŭ nia mikrofono, sed ancau petus vin iom racconti al niei auscultantui pri via activado, pri tio cio vero ocasas en la regiono, cio de multe el ni eses opiniata quasau iu deserta regiono, se temas pri la esperanto movado, esperanto activado, esperantista vivo.
Bone, do mi tre dankas pro la invito al paroli al Pola Retradio. Do compreneble, mi povas iom rakonti pri Nicaragvo. Esperanto en Nicaragvo alvenis jam en la okdekaj jaroj. Tie okazis kelkaj kursoj, do ne estis tiom forte la movado. Ni diru ke estis iu eksplodo post la interreto, compreneble, ĉar mi en Lernonet komencis lerni la lingvon. Sed poste en 2001 ni ricevis viziton de eksterlando, do estis du esperantistoj el Meksiko kaj Germanio. Kaj post tio do ni sukcesis aranĝi kurson en Nacia Universitato. Kaj ekde la jaro 2002 jam do ni estas kvar jaroj, mi diru, okazas en la ĉefurbo Managvo en Nacia Universitato UNAM sabata curso de Esperanto. Do pro tio la plimulto de esperantistoj estas junuloj en la lando.
Do tio estas tre bona afero, sed junuloj bezonas iujn viziojn por la agado, iujn ŝancojn por la agado. Kiamaniere vi realigas tion en via lando?
Do, ĉar ni estis kvazaŭ izolitaj, mi diru, do ni parolis inter ni. Kun helpo de ankaŭ amikoj el eksterlando ni sukcesis aranĝi iun kongreson. Do estis semajnfino en turisma urbo en pasinta jaro en 2004, kaj ni sukcesis venigi ankaŭ homojn el diversaj aliaj landoj. Venis kostarikanoj, kiuj estas tre proksimaj, do tiel ni konatiĝis kun aliaj esperantistoj el Centrameriko, sed ankaŭ homoj el Brazilo, Usono, estis paro el Suda Koreio. Kaj ankaŭ de Eŭropo. Do tiumaniere la homoj, la junuloj, kiuj jam konis Esperanton, ili povis ankaŭ vidi, ke ekzistas Esperanto en la tuta mondo. Do ili vere ĝuis internacian etoson.
Pasintjare ni havis apartan universalan kongreson en la Latina Ameriko, do kiel vi uzis la okazon?
Oh yes, nu ni invitis ankaŭ al miaj lokuloj, miaj kolegoj. Kai mi kai iu persona kiu lernis en tiu universitato, do li havis nur 6 monatojn de lernado Esperanto, li ankaŭ venis al Argentinio por partopreni en la universala kongreso. Do estis du nicaragvanoj kai anka utie renkontigis la mexicano kai alia kai tiu homo kiu venis al Nicaragua do ni de nove estis kune en Argentinio kai ni sukcesis sendi al gazetaro tiu raporto pri du nicaraguano parto prenante en tuta internacia kongreso. No, estis ankaŭ tiu sukceso por ni, porque la homoj kiuj ne konas Esperanton ili vidos ke eblas vojaĝi kaj eblas fari ion per Esperanto ankaŭ.
Vi diras ke vi estas juna movado, sed vi havas ankaŭ iujn praradikojn.
Oh jes, kompreneble. Pri tiuj kiuj mi parolas de la okdekaj jaroj, ili ankaŭ restas. Do en tiu kongreso ili venas kaj ili rakontas al ni ke en la komenco la nura contacto que ili havis con exerlando estis per leteroi, per normalai
postoi.
Estas tute interese ausculti iliain racontoin, kiel ili comences lerni la lingua, kai interagi con aliai homoi.
Qui nun estas planui? Nun mi comprenas que estas junulara grupo en primulto, qui usatus activi, kiai estas chancioi, que vi iel strukturigiu, au vi volas labori circa iui planui. Kia estas via concepto de la activado?
Nu, ni jam pripensis vere starigi landan asocion. Do, por havi strukturon, por havi nomon, por informi, do, ni diru en gazetaro, en televizazioi, char homoi demandas, kie ni povas contacti au ricevi vi pli da informo, do, por havi tiun strukturon. Kai ni havas jam homoi kiui vere sorgas pri renkontigioi, pri diversa ideoi, ni ankaŭ partoprenas en foiroi. Ekzemple estas iu internacia foiro de kulturo kaj amikeco, kiu okazas ĉiujare, kaj Esperanto jam partoprenis kvar sinsekvaj jaroj. Do ni havis standon, ni ankaŭ prezentis iun teatraĵon, kiu ekzistas. Do ni trovis, mi nun ne memoras la nomon de tiu teatraĵo, sed ni sukcesis prezenti ĝin en Esperanto kun klarigoj en la hispana.
Do estas por la ekstera publiko.
Por la ekstera publiko, kompreneble, tiuj kiuj venas ĉiujare al tiu foiro, kiun mi menciis. Ankaŭ okazas en Nicaragua poezia festivalo en la plej bela turisma urbo, kiu estas Granada, kaj venas poetoj el la tuta mondo. Do estas vere internacia renkontiĝo, kaj ankaŭ Esperanto jam en 2015 havis sian propran standon dum unu semajno, do ni povis prezenti la Esperanto literaturon kaj ankaŭ la kulturon de Esperanto.
Bonege. Kiaj estas ŝancoj? Nun ni ĉi tie aŭdas en Poznano, ke homoj ne interesiĝas pri la organizita movado, asocioj, ke tio jam kvazaŭ apartenas al pasinteco. En via kazo, en via lando, tio ne estas pasinteco, tio estas iu realo, kiun volas realigi junaj personoj.
Yes, compreneble. Kai fakte tiu junaj personoj estas kiuj vere havas la ideon, havi organizon, havi strukturon, por pli bone sorgi pri la novaj homoj kiuj lernas la lingvon, por povi montri ke io vere ekzistas, do ni diru membroj, kaj ke ni havas bibliotekon, kaj ke ni povas liveri pli facile informojn al ĉiuj, eble havi iun bultenon, que ili povu esti en contacto con kio okazas en la Esperanto movado en la mondo.
Do tio signifas ke tiuj studentoj de via universitato ne perdiĝas, ili restas en la esperantlingva komunumo aŭ en la komunumo kiu fokusiĝas ĉirkaŭ la ideo de la internacia lingvo.
Kompreneble. Ili lernas la lingvon, sed ni daŭre klopodas esti unu grupo. Do ni diras la grupo de Esperanto. Do tiuj kiuj jam lernis antaŭ du tri jaroj, do ili venas kaj konatiĝas kun la novaj homoj, kaj ni faras ekskursojn ankaŭ. Ĉefe nun ni parolas en Facebook, ĉar tio estas kutimo, sed ankaŭ ni ŝatus havi iun lokon pli seriozan, mi diru, porque ni ĉiuj povu senti nin hejme.
Nun vi hejmas en la monda komunumo, ĉar vi estas en Eŭropo. Kion vi faras en Eŭropo? Kiamaniere vi venis ĉi tien? Kion vi realigis? Kion vi jam vizitis? Kiun vi kontaktis krom tio, ke ni renkontiĝas dum Arkomes?
Nu, tio estas granda bonŝanco por mi, ĉar Tejo ĉiujare lanĉas tiun konkurson Partoprenu Ioko. Do mi decidis, kompreneble, kandidatiĝi por tiu konkurso. Mi listigis mian agadon ĝis nun en la lando. kai ili premiis min per tiu vojaĝo, do ili pagis grandan parton de la vojaĝkostoj, do mi ankaŭ decidis preni la okazon, ĉar estas longa vojaĝo, partopreni en la ILEI konferenco, en la Universala Kongreso de Esperanto, kai en io komem. Poste mi visitis la centran oficejon de UEA, kai nun mi estas ĉi tie en Arcones.
Kai kiaj pliaj planoj?
Venon diare en Colombia, casos la Tutmonda America Congreso de Esperanto, qui un ianca o planos partopreni.
Mi povas sole desiri che vi havu ciam pli novain adeptoin, no, via agado evoluu, che vi anche starigu tiun organizan strukturon, qui anche via lande helpos en via activado. No, bon venon en mia esperantista Tutmonda Comunumo en UEA.
Mi tre dankas pro tio.
Al gesamidanoi el Nicaragvo ne desiras soile de la 2016, ancora foie multe in successoin, dankante al Uriel Gasti ante unia microfono. Nun ni proponas laŭvican krisnaskan canton en Esperanto Vesto, ci foie en la plenumo de la Nederlanda grupo Accordo.
Lasciamo che la trompeto giusto naschigi si infande di caie sono la melodi Cristo venus lau la visi lau auguro della profeto Cristo venus lau la visi venus tempore armoni giusto naschigi si infande di sono lasciamo che la trompeto Naschigi si infande di caie sono la melodi Place velas li cucrasi Ciù ne ciarvas la infaneto Place velas li cucrasi La savanto cae la messi Cius naschigi si infande di Sono la sciamo cae la trumpeto Cius naschigi si infande di
Tiel ni venis al la fino de nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Adiaŭante vin, gesinjoroj, ni jam invitas por nia laŭvica renkontiĝo la plej proksiman mardon. Dume, ankoraŭ foje, ni deziras al vi ĉiuj ĝojplenan, serenan, pacan tempon en la kompano de laŭvica kristnaska kanto en Esperanto Vesto. Cifoje en la plenumo de Anna Osmakovič. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
En Betlehemo, en Betlehemo, regas ĝojis en fino. Ĉar Dian filon naskis virgulino. Kristmondon venas, homaron venas, anĝeloj ludas, reĝoj salutas, paŝtistaro festas, vestoj genu estas, tuta mondo manifestas.